Неверагодны 2020 зборнік тэкстаў пра беларускую рэвалюцыю. Радыё Свабода звярнулася да 21 беларускага інтэлектуала з просьбай падзяліцца іх бачаннем і разуменнем падзеяў 2020 году, адказаць у шырокім сэнсе на пытанне, што гэта было.
Сёння прапануем вашай увазе адказы навуковага супрацоўніка Свабоднага універсітэту Берліну Сергея Богдана.
У леташніх падзеях ад самага іх пачатку ўвесну яшчэ самым вусцішным відовішчам была гатовасць процьмы сумленных і шчырых людзей падманвацца і спяшацца верыць часам сумнеўным прапановам і асобам, часам фактычным, як кажуць па-ангельску, ноунеймам. А не хоча ўжо сама ідэя дасягнення пераменаў праз падтрымку нетранспарэнтных палітычных праектаў на леташніх выбарах пасля доўгай маргіналізацыі апазіцыі і пры захаванні існуючых рамкавых умоваў выбараў была аблуднай, калі не сказаць абсурднай. Далей усё толькі пагаршалася. Напрыклад, апаненты рэжыму хуценька адмовіліся чамусьці ад маральнай вышэйшасці, праўды, магутнейшага аргументу, які доўга быў у іх руках. Замест таго, каб як і раней указаць на фальсіфікацыі выбараў, некаторым колам чамусьці ўдалося супраць фантастычных вынікаў галасавання, абвешчаных уладамі, высунуць мала чым лепшае ў сваёй перабольшанасці сцверджанне пра перамогу пэўнай асобы. Падобным чынам была страчаная і маральная вышэйшасць у пытанні гвалту, якую апазіцыя мела дзесяцігоддзямі, адмаўляючыся ад яго і не дапускаючы яго інцыдэнту ў сваіх шэрагах. Гэтым разам лідары пратэсту ізноў чамусьці вырашылі проста заплюшчыць вочы на ўсё. Не дапамагло. У выніку маем толькі разгром, мноства ахвяр і краіна ў паўблякадзе, якая імкліва траціць суверэнітэт. Нехта скажа, а іншага выйсця не было ў выпаленай беларускай палітычнай сферы. Але у тым-то і справа, што было. І вынікае яно з вядомага правіла – не сядаць гуляць з махляром. Асабліва калі навокал яго дужэйшыя саўдзельнікі ў ашуканстве. Выйсцем было і мусіць быць вымаганне зменаў рамкавых умоваў палітычнай дзейнасці і правядзення выбараў у краіне. Інакш кажучы, стварэнне магчымасцяў для высоўвання і грамадскага абмеркавання абгрунтаваных і транспарэнтных палітычных альтэрнатыў. У тым ліку праз разгортванне паўнавартасных палітычных партый, СМІ ды іншай інфраструктуры для публічнай палітыкі. Перад, я падкрэсліваю, перад правядзеннем справядлівых выбараў, адпаведныя магчымасці мусяць быць не проста створаныя, але і павінны пэўны час праіснаваць, каб у краіне паспелі паўстаць структуры для фармулявання і адстойвання палітычных альтэрнатыў. Гэты шлях – адзінае беларускае выйсце з сітуацыі. Усе іншыя вядуць да замежнай інтэрвенцыі, страты суверэнітэту ці нават грамадзянскага канфлікту. Няма сумневу, што байкот выбараў меў шанцы прымусіць улады, якія, як выглядае, дзесьці з сярэдзіны 2010-х гадоў задумляліся пра трансфармацыю, да крокаў у гэтым напрамку. Бо ён далегітымізаваў бы дзейную ўладу і націснуў бы на яе куды больш, чым буйнамаштабныя, але дрэнна арганізаваныя леташнія пратэсты. Да таго ж, сам па сабе байкот быў рэалістычным сцэнаром. Бо калі ўжо за невядомую асобу, высунутую палітычнымі сіламі, сплытанымі і спрэчнымі палітычнымі і эканамічнымі афіліяцыямі прагаласавала гэтулькі шмат выбарцаў, не за яе яркасці і вартасці падкрэслім, альбо праграму, а менавіта проста дэманструючы пратэст цяперашняму кіраўніцтву, то калі за яе прагаласавалі, то ёсць падстава меркаваць, што байкот падтрымаў б яшчэ болей людзей. Задакументаваць і выкарыстаць яго для палітычнага ціску ў інтарэсах перамен можна было куды лягчэй і з меншымі стратамі, чым пры тым варыянце дзеянняў, які быў абраны летась. То бок праз сваю палітычную недасведчанасць грамадства і яго вялізныя сегменты лёгка паддаліся маніпуляцыям з боку і ўладаў, і шэрагу іншых сіл і структур, наконт прыхільнасці якіх дэмакратыі ці незалежнасці ці правам чалавека, ёсць вялізныя сумневы. Больш канкрэтныя прычыны гэтага паталагічнага стану навідавоку. Па-першае, гэта адсутнасць развітых палітычных і каляпалітычных інстытуцыяў, прычым і на баку апазіцыі, і на баку ўлады. Гэта, напрыклад, вядзе да негатовасці паслядоўна выбудоўваць альтэрнатыўныя палітычныя рухі і высоўваць ды доўгатэрмінова раскручваць самастойных і транспарэнтных палітычных лідараў. Кшталт палітычнай кампаніі Александра Мілінкевіча. Дзейны рэжым таксама відавочна мае праблемы з пераадоленнем персаналізацыі і імправізацыйнасці. І на тым баку нават рэальна існуючых жыццяздольных палітычных арганізацый, а не зборышчаў начальнікаў, таксама няма. Па-другое, адсутнасць готовасці да пошукаў кампраміса з іншымі палітычнымі сіламі ў краіне, калі абвастраецца сітуацыя вакол яе. Часу на тое ставала, бо карані цяперашняга крызісу былі заўважаныя цяперашнім кіраўніцтвам Беларусі яшчэ пару гадоў таму. Але ж не, калі засмярдзела смаленым, запрасілі расійскія войскі. Такі падыход ператварае краіну з супольнага дома ў прахадны двор. А што з таго боку? Як там адказвалі, напрыклад, на навіны пра рух расійскіх войскаў на мяжы, ці на прыезд вялізнай дэлегацыі расійскага ўраду, каб выбіць з дзейнага беларускага ўраду рэшткі незалежнасці, ці на падпісанне беспрэцэдэнтнай угоды, якая стварыла ўмовы для ўводу расійскіх войскаў. А ніяк. З упакойваннем прыхільнікаў, што нічога там страшнага. Ну і новымі пратэстамі супраць дзейнага беларускага ўрада. Пра гэтыя праблемы безладнасці і безадказнасці не гаворыцца. Гаворыцца пра Лукашэнку. Бясспрэчная персаналізацыя рэжыму сапраўды спрыяе простаму і хібнаму тлумачэнню ўсіх праблем. Лукашэнка бясспрэчна нясе адказнасць за сітуацыю ў цэлым. Але як наконт канкрэтных нягодніцтваў? Супярэчлівыя пачуцці ўзнікаюць, калі бачыш цяперашняе апазіцыянерства былых дырэктараў паркаў высокіх тэхналогіяў і паслоў, шматгадовых журналістаў прэзідэнцкага пула, шматгадовых аўтараў таго, што лічылася дзяржаўнай ідэалогіяй або спартовых знакамітасцяў, выгадаваных гэтай уладай. Карціць спытаць, а хто ж цябе, паночку, прымушаў спісаць, скокаць і ухваляць усё тое, што ты кажаш, было табе недаспаду. Гэта ж вы і стварылі таго калектыўнага Лукашэнку, як зараз прынята выказвацца ў пэўных колах. А з вамі разам просьма людзей на менш публічных пасадах. І ўсё гэта адбывалася часам 10-годзіні. Але ніхто не збіраецца заклікаць іх да адказу. Гаворка якраз не пра люстрацыі падкрэслі, а менавіта пра адказнасць, пра справаздачу. Апатэозам у гэтым сэнсе для мяне быў пазітыўны распавед шанаванага мною беларускага інтэлігента пра тое, як ён пабачыў сярод пратэстоўцаў сына нядаўна асуджанага за хабарніцтва службоўца з найбліжэйшага прэзідэнцкага атачэння. Цымус быў у тым, што той хабарнік, рэкрутаваны некалі ў беларускія сілавыя структуры з-за ўсходняй мяжы, пасля першай плошчы прыходзіў у камеру да гэтага самага калегі падзівіцца за кампанію, дарэчы, з нейкімі яшчэ расійскімі сябрамі на здабычу. У тым ліку калегу, злоўленага за дастаўку ежы пратэстоўцам на плошку. Праблема адсутнасці пачуцця адказнасці за ўчыненае яскрава бачная па такім адметным з'явішчы, як адсутнасць у нашай краіне мемуараў як такога сабе аргументаванага тлумачэння. А гэта нармальная практыка ў самых розных краінах. Іранскі шах, паміраючы ў выгнанні, спяшаўся хаця б дапісаць свае мемуары, якія ён назваў «адказ гісторыі». І тлумачэнне, безумоўна, суайчыннікам, пра то, што ж ён рабіў, можа, не так, калі ўрэшце ў краіне перамаглі ісламісты. А як там у нас з адказам гісторыі суайчыннікам? У лепшым выпадку пару слоў скажуць. Маўляў, заўсёды ведалі пра крывавы рэжым, ну і пасля шматгадовай службы вырашылі з яго сысці. Лічаныя беларускія службоўцы нават на вышэйшым узроўні, прыкладам Пятроў Краўчанка ці Мячаслаў Грыб, паспрабавалі разгорнута патлумачыць за сваю дзейнасць на дзяржслужбе ці ў палітыцы. Журботна выглядае справа і з крытычнай журналістыкай, якая магла б уздымаць гэтыя тэмы. Мне згадваецца, як колькі гадоў таму ў адным беларускім англійскамоўным СМІ мы распачалі серыю палітычных партрэтаў. Распісаўшы розных калярэжымных асобаў, задумаліся над разборам апазіцыйных дзеячоў. І спыніліся, бо зразумелі, што пісаць пра Віктара Лукашэнку ці Віктара Шэльмана бяспечней, чым рызыкаваць сутыкнуцца з гневам некаторых апазіцыйных асяродкаў. Гневам, які таксама вынікае з той самай безадказнасці за свае ўчынкі, якая даўно існуе ў беларускай паліцыі і давяла Беларусь на цяперашнія крызы. Але пра брак крытычнасці ў СМІ, не звязаных з беларускім урадам, і іх гатовасць стаць у акоп палітычнага змагання таксама не гаворыць. Але яна відавочная, Бо што казаць, калі многія апазіцыйныя журналісты і медыа-актывісты, якія з лупай разглядалі пасля Донбаса і Крыма біяграфіі беларускіх генералаў, мякка кажучы, не выявілі асаблівай цікавасці да рэальна злоўленых пад Менскам галаварэзаў, прычым літаральных галаварэзаў вядомага пуцінскага прыдворнага бізнэсоўца. Маўляў, яны міма ляцелі. І ўвогуле ёсць больш важныя справы для асвятлення. Напрыканцы варта закрануць яшчэ адну праяву безадказнасці, якая раўналежна з пагромам апазіцыі, дэстабілізацыяй дзяржавы і ростам вонкавага ўмяшання спрычынілася да катастрофы ў міжнародным становішчы краіны. Калі пачалося і працягваецца згортванне нягеглай беларускай дзяржаўнасці. Катастрофа тая была прадказальнай, але ўслед за армянскай апазіцыяй яе беларускія адпаведнікі паўтаралі бессэнсоўную фразу, маўляў, геапалітыкі ў іх пратэстах няма, таму баяцца няма чаго. Але па сутнасці гэта была толькі спроба зняць сябе адказнасць за наступствы ўласных дзеянняў. 2020 год паказаў і армянам, і беларусам, што можна адмаўляць геапалітыку, але ўрэшце яна нагадае пра сваё існаванне самым балючым чынам. Забывацца пра факт свайго пражывання ў шматмільённым моры цюркскіх народаў армянам аказалася гэтак сама згубна, як і беларусам пагарджаць сваім існаваннем побач з цэнтрам вялізнай дзяржавы з усусветнымі амбіцыямі. Вось і маем у выніку крызы зараз расчыненую браму для ўводу крамлём войскаў. І фэта камплі, так бы мовіць, здзейснены факт беспасярэдняй расійскай вайсковай прысутнасці ў краіне. Рэчы, якія цяжка было сабе ўявіць яшчэ пару гадоў таму. Пастановуючы, можна сказаць, што падзеі 2020 года білі па рэжыме, а ўдарылі па Беларусі і беларусах, а менавіта па дзяржаўнасці. І гэта працягваецца. Горш за тое, ва ўмовах сённяшняй канфрантацыі, дэманізацыі і палярызацыі немагчыма задаць з гэтай нагоды нават самых простых пытанняў ніводнаму з баку. Ды і хто задасць? Усе сталі ў той ці іншы акоп. Пакуль гэта застанецца так, Беларуская Рэспубліка працягне каціцца ў небыццё.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Вам даводзілася выклікаць каго-небудзь на дуэль альбо прымаць выклік на паядынак? Вы скажаце, гэта даўняе мінулае, але сярод маіх герояў тыя, хто ўжо ў наш час спрабаваў гэткім чынам бараніць гонар і справядлівасць. Аўтары ўсяго толькі пішуць кнігі, робяць іх рэдактары. У нас мноства помнікаў пісьменнікам і ніводнага помніка рэдактару. Калі гэтая несправядлівасць будзе нарэшце выпраўленая, я хацеў бы бачыць у вобразе бронзавага рэдактара незабыўнага Уладзіміра Дамашэвіча. Часам здаецца, што ён быў рэдактарам ледзь не ўсёй сучаснай беларускай літаратуры, прынамсі той, якая чытаецца і перачытваецца, пачынаючы ад Быкова, Караткевіча, Адамчыка. Мне таксама выпала шчаслівая карта. Дамашэвіч стаў рэдактарам маіх першых опусаў і адрозна ад большасці сваіх тагачасных калегаў ніколі не браў на сябе цэнзарскіх паўнамоцтваў. Як пісьменнік, ён сам не раз рабіўся ахвярую цэнзарскіх нажніцаў, а дакладней сякеры, што высікала цэлыя выпакутаваныя кнігі. Дастаткова згадаць мужны раман Дамашэвіча «Камень з гары», які не мог дакаціцца да чытача цэлыя 2 дзесяцігоддзі. Праз розніцу гадоў і досведаў я не меў магчымасці зрабіцца ягоным сябрам, але ўдзячны лёсу, што Максімавіч, як ён дазваляў сябе называць яшчэ з маладосціўскіх часоў, заўсёды трымаў мяне ў полі цёплай увагі ды ветлівай цікавасці. Напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2006 году ён патэлефанаваў мне з прапановаю тэрмінова сустрэцца. «Не начуйце дома, будуць браць», – папярэдзіў Максімавіч у адным глухім двары. «Звесткі з дакладных крыніц. Усюды ёсць нашы людзі». Я сказаў яму, што буду адбівацца. Дамашэвіч не падтрымаў легкаважнага тону і на развітанне паказаў спіс людзей, якіх ён яшчэ павінен быў засцерагчы ад арышту. Трэба сказаць, што я не паслухаўся, я начаваў дома. Праз колькі дзён узялі падчас разгрому намётава мястэчку на плошчы Каліноўскага майго сына Багдана, які ў выніку прайшоў школу ў менскай турме на вуліцы Акрэсціна. Браць у кватэрах пачалі праз 4 гады, у снежні 2010-го. У 1980-е гады, да і раней, на пісьменніцкіх з'ездах і сходах Дамашэвіч востра выступаў супроць русіфікацыі. А яшчэ быў час. Ён ваяваў з сакратаром Саюзу пісьменнікаў Іванам Чыгрынавым, адказным за працу з маладымі літаратарамі. Максімавіч некалькі разоў публічна прапаноўваў Чыгрынаву зняць з выдавецкіх плянаў шматлікія ўласныя выданні і перавыданні. Зняць на карысць першых кніг маладых калегаў. Не атрымаўшы аніякага адказу, Дамашэвіч зноў публічна выклікаў Чыгрынава за адмову на дуэль. Усё, здаецца, скончылася прыкладна так, як гісторыя з выклікам на двубой, пасланым у гады інфлянскай вайны вялікім князем і каралём Стэфанам Баторыем Івану Жахліваму. Але, як бы там ні было, Уладзімір Дамашэвіч, апрача ўсяго іншага, застаўся ў гісторыі як апошні дуэлянт беларускай літаратуры. Задаў сабе пытанне, каго з літаратурных персанажаў нагадвае мне Яўген Будзінас, і адказ выплыў адразу – Ралянаўскага Калабрыньёна. На гэтае параўнанне спрацавала нават прысвячэнне роману «Святому Марціну». Яўген, правда, мала чым нагадваў святога, хіба што фантастычнай стваральнай энергіі. Нам вельмі пашанцавала, што сын літовскага камуніста, колішняга рэвалюцыйнага камісара Замойці, пагойшавшы па савецкай імперыі ад Москвы да Тюмені, прыбіўся ўрэшце да беларускага берагу. Яўген пачаў працаваць у журналістыцы і ў 1980-е стаў адным з вядучых айчынных публіцыстаў. Новыя часы дазволілі будзільніку, якого клікалі блізкія сябры, зазвінець на поўную сілу. «Будзі нас», напісаў яму тады ў вершаванцы на дзень нараджэння Рыгор Барадулін. Не пакідаючы літаратуры і публіцыстыкі, шмат хто згадае, да прыкладу, роман «Дуракі», Будзінас стаў старшынём праўлення фірмы выдавецтва «Паліфакт». Выдавецтва паспяхова здзейсніла запатрабаваны на ўсёй постсавецкай прасторы праект «Ітогі века», выпусціла серыю важкіх буйнафарматных тамоў з вершамі, казкамі, дэтэктывамі самвыдатам 20-го стагоддзя. Улюбёным дзіцём Будзінаса стаў музейны комплекс старадаўніх народных рамёстваў і тэхналогіяў Дудуткі каля вёскі Дудзічы Пухавіцкага раёна. Дудзічы, паводле непахіснага пераканання Будзінаса, былі якраз тымі дудуткамі са слова пра паход Ігаравай, дзе ў пракаветці адзначыўся полацкі князь Усіслаў Чарадзей. У 1994-м у дудутках задыхаў кавальскі горн, закруціліся ганчарныя колы, а зваліся ткацкія варштаты, пацягнула дымком ад бровару. Наладжаных Яўгенам шматлюдных святах з іхняй непаўторнай куражнай атмасферою вакол славутага тамтейшага самагоннага агрэгату ў перамешку раіліся нібы пчолы, дыпламаты, літаратары, журналісты і музыкі. Уявлялася, што Будзінаса любілі ўсе, аднак знайшліся і тыя, каму сталі ўсё больш замінаць ягоныя таленты, вальнадумства, поспех, урэшце яго афарызм, што палітыка гэта задворкі розуму. Надышоў дзень, калі Яўген не змог прыехаць у Дудуткі як гаспадар. З пэўных прычынаў, бо гэта вельмі асабістая гісторыя, я не змагу распавесці, каго і за што Яўген выклікаў на двубой. Але гэты факт у ягоным жыццяпісе застанецца. На самым схіле жыцця, безнадзейна хворы на рак, Будзінас напісаў і паспеў выдаць кнігу пра каханне «Давайте, девочки». У пакінутым мне аўтографе ён у сваім стылі выказваў веру ў тое, што мы іх усіх, меліся на ўвазе зусім не дзяўчаткі, перапішам, пераплюнем, перакрычым, пера... Далей ішла экспрэсіўная нецэнзурная лексіка. Гэтыя ўсе у апошні момант і арэнда была аплочаная. Подла сарвалі прэзентацыю дзевачак у менскім доме літаратара, які ўжо належаў не літаратарам, а тым, каму чытаць кнігі нету ў рэмені. Але Яўген ўсё адно прэзентаваў кнігу у Дудутках, у садзе каля ягонага загараднага дому. Наступны раз мы сустрэліся там, калі ў садзе з'явіўся надмагільны камень. Дагэтуль памятаю поціск моцнай і шурпатай нібытай непісьменніцкай рукі Івана Ласкова. Памятаю таўшчэзныя тэчкі з ягоным дагэтуль ненадрукаваным 750-старонкавым даследаваннем пра ўдзел фіна-вуграў у нашым этнагенезе. Відаць, не ў мяне аднаго ў памяці неадназначны розгалас пасля публікацыі яго на артыкулу на гэтую ж тэму «Племя пяці родаў». Скончыўшы хімічны факультэт БДУ і Маскоўскі літаратурны інстытут, Іван Ласков, здавалася б, надзейна атабарыўся на жончынай радзіме у Якутыі. Ён пісаў па-расейску, друкаваўся ў самых прэстыжных маскоўскіх часопісах «Ад юнасці да новага міра», выпусціў дзве прыхільна заўважаныя крытыкай паэтычныя кнігі. І раптам вярнуўся да беларускай мовы, на якой пачынаў вершаваць у школе. «Жывая плынь чужое мовы, я сам не ведаю, калі яе канчаткі і асновы мяне пад манам аплілі, да я не зведаў з імі шчасця, не прасвятліў замерлый змрок, не прычасціўся тых прычасцей, глаголам сэрцы не апёк». Трэцяя кніга выйшла ў выдавестве «Мастацкая літаратура» ў 1969 па-беларуску. Моцна і свежа прагучала пазней ягоная паэма «Кульга» з нечаканым для нацыянальнай літаратуры героем, сярэднявечным заваёўнікам Тамерлянам. Іван быў чалавекам прынцыповым і гранічна бескампрамісным. Расказваюць, што гэта менавіта ён вывеў на чыстую ваду аднаго нашага даволі вядомага літаратара, які пераклаў на беларускую мову і выдаў пад сваім імем цэлую кніжку апавяданняў калегі з расійскай глыбінкі. Шукаючы ў якуцкіх архівах беларушчыну, Ласков неспадзявана выявіў і зрабіў здабыткам грамадскасці тое, што адзін з бацькоў якуцкай літаратуры, Платон Аюнскі, быў інфарматарам НКВД. Рэакцыя была нечаканай і жорсткай. Саюз пісьменнікаў Якутыі абвінаваціў Ласкова ў паклёпе. Яму забаранілі друкавацца. Газеты, радыё, тэлебачанне распачалі кампанію цкавання пісьменніка. Працягам сталіся пагрозы фізычнай расправы, якія гучалі праз тэлефон ад незнаёмых сустрэчных на вуліцы. «Выклікаю вас на дуэль», – адказваў на пагрозы Іван. «Нехай Бог рассудзіць». Ласков, жонку якога гэтаксама зрабілі беспрацоўнай, па сутнасці застаўся без сродкаў да існавання. Сям'і пагражала забрацтва. Проста немагчыма было даць веры, што на календары 1994. Ён стаўся апошнім годам Іванавага жыцця. Том ягоных выбраных твораў выйшаў у беларускім кнігазборы. Паэт Леанід Дайнека азваўся на гэтую падзею вершам. «Паміж салодкіх галаскоў і слоў цукровых Почули мы, Іван Ласков, твой бас суровий. Сьогодні родная вёска Владимира Дудицкого, Дудичі, вядомая ў Беларусі, ды за яе межамі сваім музеем матэрыяльнай культуры. Калі-небудзь там з'явіцца экспазіцыя, прысвечаная выбітнаму земляку. Велізарны ўплыў на ўладзю мела маці, вядомая на ўсё наваколле співачка. У 1927 Дудицкі паступіў у Менскі беларускі педтэхнікум, дзе вучыліся ледзьве не ўсе тагачасныя маладыя паэты і празаікі. З гэтай прычыны тэхнікум меў неафіцыйны назоў – беларускі ліцэй. Там сапраўды панаваў дух нацыянальнага адраджэння. Там часта выступалі Янка Купала і Акуп Колас, перад якімі Владзімір чытаў свае першыя вершы. У адну з лютаўскіх начэй 1933-га Дудицкага арыштавалі як нацдэма. Ён атрымаў 3 гады канцлягеру. Тады сама быў знішчаны ягоны першы паэтычны зборнік «Песні і думы». У гады вайны Владзімір Дудицкі шмат сілаў і часу аддаў асветніцкай працы ў аддзеле культуры Менскай гарадской управы і ў беларускім культурным згуртаванні. Эмігранцкія дарогі беларускага паэта прайшлі праз Нямеччыну і Аўстрыю, праз Іспанію, Паўночную і Паўднёвую Амерыку. Ён узначальваў управу аб'яднання беларусаў Венесуэлы, натхнёна працаваў у беларускай службе «Радуе Свабода», а яшчэ выславіўся як гедоніст, лавеляс і авантурнік, што стылем жыцця часам нагадваў дуэлянтаў-мушкецёраў. У 1956-м у перадачы, прысвечанай вугорскаму антыкамуністычнаму паўстанню, ягоны голас, прабіваючыся праз глушылкі, казаў: «Правда непераможная і неўміручая. Яна выходзіць сёння з-пад жалобных сцягоў разбітай вугорщыны і напаўняе вялікім гневам сэрцы і вольных і паняволеных камунізмам народаў і абіцае свету свабоду». Друкаваўся Дудицкі нечаста, але ўсё, што выходзіла з-пад ягонага пера – паэзія, проза, ўспаміны, пазначаная пячаткаю таленту. Яго сэрца было з тых, што найбольш востра і трагічна перажываюць расстанне з радзімай. Не першы раз і не апошні мусіць, баліць душа і рады не дасі. Снецёся мне вы, рэкі Беларусі, і ты, журботная азёра ўсінь. Урэшце, душа не вытрымала. На пачатку 70-х гадоў мінулага стагоддзя Дудицкі вырашыў вярнуцца ў Беларусь. І бясследна згінуў. Зрэшты, існуе іншая версія гэтага знікнення. Паэта і журналіста выкралі і вывезлі в СССР савецкія спецслужбы. Найверагодней, таямніца ягонага знікнення будзе раскрытая будучымі даследнікамі архіваў КГБ. У друку распора з'являліся звесткі, што чалавека з прозвішчам Дудицкі сустракалі ў мардоўскіх лагерах. У сярэдзіне 1990-х Беларускі інстытут навукі і мастацтва ў Нью-Йорку выдаў важкі том твораў Дудицкага «Напярэймы жаданнем». У прадмове літаратуразнаўца Лявон Юрэвіч піша: «Да беларускага чытача вярнуўся выдатны пісьменнік. І з гэтым не паспрачаюся». Магчыма, Уладзімір Пузыня выратаваў мне жыццё. Увесну 1991-га, пасля крывавай карнай акцыі савецкіх войскаў каля віленскага тэлецэнтру, я разам з Уладзімірам прыехаў у блекадную Літву на вечарыну салідарнасці з суседзямі, што першымі вырываліся з камуністычнай імперыі. Па дарозе да гары Гедыміна мы ўбачылі наперадзе вайсковы патруль. Я безразважна зняў з пляча Пузыні ягоную знакамітую сурму і, стаўшы на калена, навёў інструмент на савецкіх патрульных. Тыя ўскінулі аўтаматы. Гэтак жа імгненна мой спадарожнік штурхнуў мяне на газон і прыкрыў сваім целам. Такіх як Уладзімір Пузыня неба пасылае на зямлю тады, калі трэба здзейсніць унікальнае і непаўторнае. Звязаць парваныя ніці, не дазволіць перапыніцца традыцыі. У 1970-е ён бярэцца за аднаўленне нашых старажытных музычных інструментаў, ужо здавалася б канулых у лету. Дзякуючы яму у Беларусі зноў загучалі ліры, жалейкі, чароткі, згаданы ў радзівілаўскім летапісе 13-го стагоддзя хорум, які высушваецца з гарбуза. У 1981-м газета «Лім» паведаміла, што Пузыня вярнуў да жыцця турыны рог або сурму, тую самую, чый голас векамі клікаў ліцвінаў на бітву. Паэт Алег Мінкін адгукнуўся на навіну вершам сурма, што потым даў назоў яго першай кнізе. «Прарочыце вы крыкам, хіжам, тлумным, засілля вечнай сцюжы і зімы, ды скрозь вас гвалт, мне чутен звон забыты, званоў Софіі і прызыўна сумнай, працяглы спеў абуджанай сурмы». Ад канца 1980-х, напэўна, кожная агульнанацыянальная дэмакратычная ўрачыстасць пачыналася з выступу Уладзіміра Пузыні, які пяшчотна падносіў да вуснаў сваю неразлучную сяброўку – сурму. Яна гучала і на развітанні з Васілём Быкавым. Нехай застанецца таямніцаю гісторыя дуэлі Уладзіміра Пузыні, на якой ён браніў гонар жонкі. Але гэты факт яшчэ раз засведчыў шляхетнасць Уладзімеравай асобы. Створаная Пузынем у Менскім інстытуце культуры лабараторыя адраджэння вырабу народных інструментаў «Беларуская хатка» сталася ўлюбёным месцам маладых музыкаў. Тут бывалі хлопцы з цяперашняга праслаўленага гурта «Стары Ольса». Вядомы кожнаму беларусу палац дагэтуль грае на адмыслова створаных для яго Пузынем ліры і жалейцы. Калі б моя воля, я ўзнагародзіў бы Уладзіміра Пузыню самымі высокімі дзяржаўнымі адзнакамі. Вікіпедыя называе Пузыню музыкам і майстрам-рэстаўратарам. Але сказаць, што Уладзімір, які да слова быў і таленавітым графікам, даваў другое жыццё забытым інструментам, усяго частка праўды. Ён аднаўляў беларускую душу.
Як і куды знік стары горад у Менску? Хто болей разбурыў, немцы ці саветы? І якую ролю ў гэтым адыграла НКВД? Адказвае доктар гісторыі Сяргей Абламейка з удзелам Сяргея Шупы. Невядомы Менск. Гісторыя знікнення.
Добрый дзень, шаноўныя слухачы. У студыі Радыё Свабода я, Сяргей Абламейка, і мой калега Сяргей Шупа.
Всім добрый дзень.
Наш падкаст прысвечаны старому Менску. Гаворка пойдзе пра маю ўжо напісаную, але яшчэ не апублікаваную кнігу «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення». Нас, Сяргея, можна назваць дзецьмі менскага бруку. Мы абодва нарадзіліся і выраслі ў Менску і вельмі балюча перажываем паступовую страту нашым родным горадам свайго гістарычнага аблічча. Тэма сённяшняй гаворкі – стары горад у Менску. Дзе ён быў і ці быў наогул? І першым пачаць я бачу, што у Сяргея ўжо ўзнікла пытанне.
Так. Ты сказаў пра менскі брук. У нас брук трошкі розны, мы былі раскіданыя геаграфічна, але ты не менш Менск быў той самы. І скажы, як у цябе вот гэтае захапленне Менскам узнікла? Ты герой этого падкаста, я тут табе буду дапамагаць цікавыя розныя пытанні задаваць. І раскажы гісторыю. Вось Откуль взялася ідэя этой кнігі, як ты дайшоў да такого жыцця? Ты абараніў дысертацыю, цяпер ты доктар гістарычных навук. Калі ласка.
Кароткі адказ, гэта моя бабуля. Больш доўгі адказ можа гучаць так. У маім жыцці так склалася, што некалькі гадоў я жыў і выхоўваўся бабуляй, без бацькоў. А бабуля была старая мянчучка, яна нарадзілася ў Менску. Наогул моя сям'я жыве ў Менску з канца 19-го стагоддзя. Дзе роднае месца бабулі, это дом насупраць кіно «Перамога» на вуліцы Інтэрнацыянальнай у Менску. І все сябры жылі на старой Нямізе, яшчэ не збуранай. Я маленькім хлопчыкам там хадзіў, памятаю тыя двары. Гэта нашыя мясціны, мясціны майго дзяцінства.
Кажы, Нямігу разбурылі, калі табе было колькі?
10 гадоў. Нямігу разбурылі ў 1972 годзе, і з гэтым звязана адна з маіх іх дзіцячых алюзіяў і ўспамінаў на стары Менск. Аднойчы бабуля ўзяла мяне з сабой у горад, прывяла за руку, і мы сталі на мосце над Нямігай па праспекце тады Машэрава, цяпер Пераможца.
Тады паркавая магістраль.
А, так, канешна, тады паркавая магістраль. Мы глядзелі, як будаўнічая тэхніка цяжкая, кран такі вялікі, чыгуннай бабай разбіваў дамы на Нямізе, якія суседнічылі са школьным дваром. Это я цяпер ведаю, што гэта адзін з манастырскіх будынкаў 17-го стагоддзя быў. Бабуля плакала, а я стаяў такі засяроджаны і разумеў, што адбываецца нешта важнае. Гэты ўспамін засеў мне надоўга ў памяць. Ну і нашы дні і вечары праходзілі часта пад аповеды бабулі пра вайну, і яна часта з крыўдай мне расказвала пра жудасныя бамбаванні савецкія Менску ў часе акупацыі. Проста літаральна даходзіла да такіх вар'яцкіх рэчаў, як апісання дзечы, які шкі былі на якіх слупах і дратах пасля такіх бамбаванняў, называлася прозвішча Грызадубава і іншых лётчыкаў. А вось калі ў Менску з'явілася таварыства так званае «Стары Менск», которое занялося нібыта рэстаўрацыя ад імя гарвыканкама Менскага, это было ў пачатку 2000-х гадоў, я зразумеў, што Менску пагражае небяспека, ператварэння ў нейкі такі губернскі горад. Яны пачалі знішчаць, аднаўляць з новых матэрыялаў. І мне тады напісалася эсэ пра гэты няшчасны Менск, якое называлася «Каханы горад». Яно было апублікаванае ў нашай Ніве з працягам у некалькіх нумарах у сакавіку 2005 году. І мае знаёмыя сябры пачалі настойваць, каб я гэта эсэ выдаў брашурай. Это нават і Рыгор Барадулін быў, Владзімір Арлоў і іншы Дубавец. Натуральна, я задумаўся, як яе праілюстраваць. Пайшоў у фонды музея Вялікай Айчыннай вайны, з'ездзіў у дзяржынскі архіў, паглядзеў, што маю, і аказалася, што некім дзіўным чынам у Менску было разбурана, і пасля вайны аказалася разбураным тое, што было, у прынцыпе, запланавана да разбурэння ў 30-е гады, да ваенным генпланам Менску. Мяне это зацікавіла, я стаў больш цікавіцца, і ўрэшце рэшт мая цікавасць прывяла мяне яшчэ ў 20-е гады і нават у падзеі 17-19 года, калі Менск рабіўся сталіцай Беларусі. Вось такім чынам нарадзілася гэта.
Але брашуру ты тады так і не выдаў. Ці ты шкадуеш пра гэта?
Не, ну таму, што напісалася цэлая кніжка.
Ну, а можа, яно адно аднаму бы не шкодзіла, і выйшла б брашура, кагосьці, можа, яшчэ б зацікавіла, захапіла, а кніжка б сваім чарадом прыйшла.
Так, так, і больш за тое, справа скончылася тым, што я нават па свеце паехаў, па замежных архівах, і знайшоў некаторыя фоткі, так сказаць, навізна якіх ужо пракісла ў пэўнай ступені, як у Бундэсархіву апублікаваў калісьці знойдзеную мной там калекцыю. Вот. Але ты мне менш, што цяпер казаць?
Будзем але давай трошкі забяжым наперад, ты ж такі сказаў, што маю напісаную яшчэ не апублікаваную кнігу. Калі, давай такі кароткі анонс даму, калі гэтую кнігу нарэшце можна будзе чакаць? І тады мы працягнем.
Я спадзяюся, што тэкст будзе скончаны разам з працай над нашым падкастам, бо я цяпер раблю як бы рэкапітуляцыю, рэвізію гэтага тэкста, які прыляжаў 10 гадоў фактычна напісаны. Рыхтуючы гэтыя падкасты, я пераглядаю, буду нешта папраўляць. Я думаю, што ў наступным годзе тэкст будзе гатовы да выдання.
Добра, значыць, вось ты ў такой падводцы згадаў пра так званы стары горад. Я, прызнаюся, што то такі мікратапонім ці тапонім гарадскі якби не надта пашыраны ў Менску. Мы ведаем там, чулі верхні горад, там Няміга, Траецкае прадмесце, там тое прадмесце, сёе прадмесце. Стары горад, так вот як у Варшаве старувка, сяна месце ў Вільні, ў Менску неяк не было чуваць такого. Што это за стары горад?
У наш час ўжо не было чуваць, і я яго таксама не ведаў. Толькі пачаўшы збіраць інфармацыю пра Менск, цікавячыся тым, што ўжо было напісана, я даведаўся, што сапраўды ў Менску стары горад быў. Быў такі спецыяльны раён і такі мікратапонім. Гэта быў вельмі ўстойлівы мікратапонім. Старым горадам да вайны называлі раён замчышча, нізкага і рыбнага рынкаў з вуліцамі Замкавай, Новай Мясніцкай, Падзамкавай, Завальнай, Старамясніцкай, Казмадзем'янаўскай, Школьнай, Няміскай, там часткова гандлёвай вуліцы і Падзамкавай на балоце.
Ад якіх сёння
нічога не
засталося. Нічога не засталося.
Ніякага следу. А все яны, за выключэннем вон той, якую мы называем Падзамкавай на балоце, пазней саматужнай, былі забудаваныя вельмі шчыльна мураванымі дамамі. І шчыльнасць забудовы кварталаў у гэтай частцы старога Менску дасягала 80%. Напрыклад, Аркадь Смоліч у 1919 годзе у сваёй геаграфіі Беларусі, вось пісаў, мы можам працытаваць, у шырокай лагчыне паміж замкам і высокім местам знаходзіцца гандлёвы асяродак Менску. Такую ролю гэтая мясцовасць грае спрадвеку. На агул, мусіць, тут і пабудаваўся спачатку Менск. Недарма ж народ дагэтуль называюць гэтую лагчыну старым местам.
Давай трошку так топаграфічна вызначымся. Высокае месца, гэта высокі рынак, умоўна кажучы, пляц Волі, плошча Свабоды.
Так, і ваколіцы.
І ваколіцы. А дзе, от раскажы, дзе можна ўявіць сабе замак, канкрэтна ў сённяшній прасторы?
Там, дзе сёння яшчэ стаіць дом спорту, працоўныя рэзервы, ад яго і да крамы Алеся, той, дзе стаіць жылы дом. Ён цягнуўся дыаганаллю такой у бок школы, якая была ў двары. Якая ёсць у двары крамы Алеся. Ну і там яшчэ ёсць фрагментик вуліцы Замкавай, якая падыходзіла ў практычна да пляцу, які сёння называецца 8 сакавіка.
Але значыць, той кавалак вуліцы Замкавай, які захаваўся, ён фактычна ўжо быў па-за замкам.
Ён па-за замкам.
Значыць, так. Калі працягнуць вуліцу Замкавую, трасу той, што засталася, вось аж да рэчкі, вось гэта і будзе,
гэта будзе
галоўная вуліца Замкавая, галоўная вуліца так, гэтага замку.
Па беразе Нямігі быў адзін вал, а заканчваліся фактычна замкавыя ўмацаванні. Там, дзе цяпер хмарачос, на праспекце Пераможцаў. Гэта такая вяршыня такого
паўкруга. Такая.
Так, так. Гэта пікавая кропка такая гэтага замку. Вакол гэтых валоў пабудаваліся вуліцы Падзамкавая, Завальная і Новамясніцкая.
І гэтае замчышча ўпіралася ў рэчку фактычна вялікай такой гарой, так?
Так, это была гара, нам па маіх ацэнках, каля 20 метраў схілу.
Значыць, это недзе калі 50-е гады.
56-й год, калі пачалі скопваць.
Зрылі 20 метраў.
Можа менш, таму што это там такі, это ж частка вала была, так? Пасля это зноў была ў бок так званых татарскіх агародаў схіл. Гэта пакідала дваякае ўражанне. З аднаго боку гэта была замкавая гара, з другога боку ішла ж наверх туды. Там яшчэ былі большыя валы гарадскія ўмацаванні, бастыёны, там дзе цяпер Шпалерная, Ракаўская.
Гэта з другога боку.
Так, так. Адпаведна, тым не менш гэта месца называлася замкавай гарой, і з боку Свіслачы яно выглядала гарой.
Значыць, калі залезці на дах гэтага спартовага, як ён завецца, Дома спорту,
дом спорту, працоўныя рэзервы, трудавыя рэзервы.
Значыць, конечно. Калі мы нават узлезем на дах, ўсё роўна мы яшчэ не будзем стаяць як бы на вяршыні гэтага узрытага, бо колькі там метраў 5-6 вышынёй, так? Значыць, гэта было яшчэ мінімум...
Я думаю, то прыблізна такое.
Яшчэ адзін-два такіх будынкі адзін на адзін паставіць, каб злезшы на яго, можна было стаць і паглядзець так, як людзі яшчэ 70 гадоў таму маглі бачыць Менск.
Магчыма, так, я думаю, што магчыма так, гэта выглядае так.
Не невядомы Менск. Загадкі знікнення каханага гораду абмяркоўваюць карэнныя мінчукі, доктар гісторыі Сергія Бламейка і даследчык нацыянальных архіваў Сергій Шупа.
Трэба сказаць, што фактычна ў старыя часы, да 16-го стагоддзя, у Менску быў яшчэ адзін стары горад. Ён быў на Траецкай гары. Некаторыя гісторыкі лічаць, што Менск там і утварыўся, менавіта на Траецкай гары, там, дзе цяпер знаходзіцца оперны тэатр. Там было дзве царквы ў 14-16 стагоддзі, існавалі асноўная Святой Тройцы і Узнясенская, і фарны касцёл менскі. Все гэтыя будынкі былі драўляныя. І у выніку пажараў 16 стагоддзі, і асабліва ў выніку нападаў маскоўскіх сярэдзіны 17 стагоддзі, гэты стары горад, так сказаць, заняпаў. Але замак быў, уласна кажучы, на правым беразе Свіслачы, на гэтай горцы.
А скажы, Траецкае прадмесце таксама лічыцца часткай Траецкай гары? У такім, так, такім сэнсе?
У гэтым сэнсе лічыцца так і часткай таго яшчэ старога гораду.
Значыць, проста гэтая вуліца сённяшняя Багдановіча проста разразала, ці тады, можа, і не было? Ну, нешта было.
Была. Там, канешне, была іншая планіроўка, мапаў вельмі шмат, і яна ўвесь час мянялася. Паколькі забудова пераважна была драўлянай, то вельмі лёгка. За 20-30 гадоў мянялася трасіроўка вуліц.
Плюс мы ведаем, што ў тыя старыя стагоддзі Менск вельмі часта выгараў ледзь не да нуля.
Так, так, так. Але чаму мы лічым каштоўным тую частку ў Менску, які называем сёння старым горадам, які знік у часе падзеяў сярэдзіны 20-го стагоддзя, да ваенных, ваенных і пасля ваенных, то гэты стары горад быў каштоўны тым, што ён быў мураваны. Там знаходзілася адна з першых мураваных вуліц Менску, Касмадзем'янаўская. Я б казаў, што яна была першай цалкам мураванай вуліцы. У канцы 17-го стагоддзя яна ўжо была цалкам мураваная.
Давай зноў жа ж проста вызначым яе. Касмадзем'янаўская, так, калі выходзіш з цяперашняга праваслаўнага сабору, так, і па сходах спускаешся.
Гэтая лесвіца з балюстрада, так, якая цяпер ёсць, яна фактычна перакрывае часткова трасу гэтай вуліцы. Яна пачыналася паміж двума гасцінымі дварамі, адзін з якіх сёння ёсць, вялікі гасцінны двор, або дом Шменкеля, як мы называем, там, дзе цяпер рэстарацыі. І паміж тым, каторы цяпер азначаны там некімі броўкамі, і дзе фантанчык зроблены. Там яшчэ 20 гадоў назад стаялі будынкі, та малога гасцінна
двара. Насупраць сабор.
Так. Вот паміж імі пачыналася эта вуліца, якая крывой ламанай лініяй ішла ўніз, бліжэй да рэчкі. Туды яна выходзіла на ніжні рынак. Гэта вуліца Касмадзем'янаўская, бо унізе пры ёй стаяла царква уніяцкая Кузьмы і Дзем'яна. Таму яна так называлася.
Добра, ну мы сабе трошкі па нейкіх старых здымках уяўляем сабе вось гэтыя ваколіцы і... Здаецца, там не было ніякіх такіх больш-менш выдатных будынкаў, якія б от захаваліся ў памяці, такіх нейкіх архітэктурных дамінантаў, нейкіх, я маю на вазе, вось паміж, як казаў Смоліч. Калі спускаешся ўніз, вось ад Нямігі ідзеш на поўнач, у замчышча, вот напэўна, гэта жоўтая царква Кацярынінская, это апошні такі відны будынак. А там нічога. Чаму гэтая менавіта частка Менска важная? Чаму ты выбраў, як бы, засяродзіў на ёй сваю ўвагу?
Вот ты сказаў, чаму яна важная? Таму што архітэктурная вартасць кожнага горада гістарычна складаецца фактычна з двух элементаў. Это гарадскія дамінанты і шараговая забудова.
Ну, дамінанты – это нейкія…
Это храмы,
храмы, вежы, палацы.
Вежы, все. І шараговая гарадская забудова. І вось да гэтага часу гісторыкі і мастацтвазнаўцы пераважна звяртаюць увагу якраз на гэтыя дамінанты – ратушы, саборы, кляштары там, або палацы. І, у прынцыпе, это апраўдана, бо яны маюць вялікую мастацкую вартасць. Але шараговая гарадская забудова мае сваю функцыю. Вот гэтыя простыя мяшчанскія і або купецкія дамы. Бо яны ўтвараюць нешта важнае і не менш вартае для кожнага еўрапейскага гораду. Это гістарычнае гарадское асяроддзе. Бо менавіта вось гэтае гістарычнае гарадское асяроддзе стварае замкнутасць гарадской прасторы, камернасць яе. Яна вот калі можна так сказаць, збалянсоўвае і завязвае дамінанты, падкрэслівае іх значнасць і мастацкія вартасці. Я б сказаў, што без гэтага шарагога гарадскога асяроддзя губляліся б дамінанты. На маю думку, вартасць шараговай забудовы гарадской, яно мае ідэалагічную функцыю, паколькі сведчыць пра цывілізацыйную приналежнасць таго або іншага гораду. От сёння Менск, нягледзячы на тое, што ў ім барочныя там асталіся гэтыя церквы, але без гэтага асяроддзя ён ужо...
Ён існуе без кантэксту.
Без кантэксту. І ты ўжо бачыш, што это ўжо Расія, дзе на горках часта будавалі на голых горках храмы, так? І хочам мы таго, не хочам, але ў Менску ўзнікла такая сітуацыя. Таму это вельмі важна. Пры тым, што чаму ў Европе такого не узнікла, бо ў Европе ўжо з 1745 года, калі аўстрыйская імператрыца Марія Терезія падпісала эдыкт аб ахове помнікаў, там ужо ахоўвалі помнікі. Я тут вот гляжу, у мяне ёсць недзе тут цытата нават, у гэтым эдыкце 1745 года пісалася: «Ніводзін мастак, скульптар ці архітэктар, ніводзін майстар ці прафесіянал, які мае дачыненне да аб'ектаў спадчыны ці сучаснага мастацтва, што з'яўляюцца грамадскім здабыткам і могуць быць пашкоджаныя ў працэсе рамонтных работ, не могуць праводзіць працы без папярэдняга вывучэння сутнасці як прапанаваных работ, так і самога твора членамі акадэміі». Это сур'ёзна, это ўжо гэтым займаліся акадэмікі ўжо ў 18 стагоддзі ў Европе. Эту практыку Аўстра-Вугоршчыны пазней пераняла практычна вся Европа за выключэннем бальшавікоў, так сказаць, савецкіх.
Я б яшчэ хацеў дадаць тут не толькі вось гэтая сама прастора, сам гэты гістарычна-архітэктурны кантэкст, ёсць у гэтых вось старых дамах недамінантных, і ёсць нейкая свая спецыфічная эстэтыка, скажам, у трасіроўцы вуліц. Просто я памятаю у Вільню, калі спускаешся ці падымаешся па Зарэчнай вуліцы праз Зарэчча, літаральна кожнае 10-15 метраў істотна мяняецца перспектыва. Яна ўвесь час як змія віецца, і гэта стварае такі вельмі незвычайны эфект проста. І тая прастора кожны раз раскрываецца перад тобой, і штосьці падобнае было, калі меркаваць з захаваных фатаграфіяў у гэтай вуліцы Казмадзем'янскай. Я ведаю людзей, якія цікавяцца, захапляюцца гісторыяй вось такого старога зніклого Менску. Гэта ледзь не адна з найбольш улюбёных вуліц, таму што яна таксама стварае такі эфект. Ты ідзеш, і кожныя 5-10 метраў перад табой раскрываецца нешта нечаканае і... Вось такое
так,
штосьці.
Так, ну, менавіта, ну, гэта я якраз я сфармуляваў так. Магчыма, это недакладна, але я это называю камернасцю гарадской прасторы.
Так, яна няма, яшчэ больш закрывае,
таму што яна перспектывы вялікай, да. І ў нас такіх вуліц было, канешне, некалькі, бо былі і завулкі яшчэ паміж рыбным рынкам, там і вуліцай школьнай, былі праходы, гэтых вуліц было і не адна, і завальная, і падзамкавая, і новамясніцкая былі крывымі, была крывой Нямі, была крывой Зыбіцкая гандлёвая, так што гэта там было. Ну, можна працытаваць таксама Сыракумлю.
У нейкі момант такі падыход да перастварэння урбаністычнай прасторы як бы змяніўся нейкім іншым. Прыйшла Расія, так? Калі настал вось гэты пералом, і калі пачала знікаць такая вось камернасць, і калі пачалі пракладацца шырокія простыя лініі, якія адкрывалі прастору, як уже як бы беларус выйшаў з лесу і трапіў у стэп, я б сказаў так.
Гэта пачалося адразу пасля прыходу Расіі ў канцы 18-га стагоддзя. Пачалося ўсё з разборкі Менскага замку, а пасля ў 20-е гады 19-га стагоддзя з'явіліся планы выпроствання вуліц. Нельга сказаць, гэтае пытанне не вывучанае. Мы не ведаем, колькі там было палітычнага аспекту, а колькі проста будаўнічага аспекту. Бо ў 19-м стагоддзі, ў канцы 18-го, пачатку 19-го годзі яшчэ панаваў класіцызм, так вуліцы хацелі мець роўныя і шырокія. Тое самае адбывалася і пазней у Парыжы ў 19-м стагоддзі. Але беларускія гарады атрымалі рэгулярныя планы, многія. Фактычна пашанцавала толькі тады Вільні, часткова і Горадні. А Менск атрымаў рэгулярны план – і пачаў будавацца з простакутнымі такімі кварталамі. Гэта адбылося. На сённяшні момант гісторыкі не могуць яшчэ, бо няма спецыяльных даследаванняў, колькі там было палітычна, якую ролю адыграў той славуты заходні камітэт, які прыраўноўваў заходнія губерніі да расійскіх унутраных губерняў, колькі там было ідэалагічнага складніку, колькі проста гаспадарчага. Але ў кожным выпадку з пачатку 19 стагоддзя пачалося выпростванне вуліц. Ну, але ў стары горад гэта не прыйшло. Это было ў часе пашырэння гораду на так званае новае месца.
Новае месца это недзе бліжэй да праспекту, сённяшні мовы кажучы.
Касліцкі пляц сённяшні.
Там, здаецца, рынак быў, новамесцкі.
Быў рынак. І там ужо была зусім іншая сітуацыя. Нам пашанцавала ў гэтым сэнсе, што стары горад Менску захаваў тую старую планіроўку. І вельмі добра, што ты сказаў пра наул трасу вуліц, бо паводле харты еўрапейскіх пра рэстаўрацыю і рэгенерацыю гарадоў самай каштоўнай з'яўляецца гарадская планіроўка. Калі нельга рэгенераваць помнік, няма дакладных дакументаў, то прапануецца проста аднаўляць аб'ём, але на тых трасах, якія існавалі, каб захаваць менавіта трасіроўку вуліц. І, в прынцыпе, планы, якія існавалі яшчэ 20 гадоў назад, якія складаў Владзімір Папруга менскі, яны пачыналіся з гэтай самай трасіроўкі. Найперш архітэктурна-планіровачную структуру аднавіць, пазначыць на мясцовасці, дзе ішлі тыя вуліцы, а пасля ўжо, калі можна, закрываць аб'ёмамі, тымі ці іншымі. Тое самае цяпер робіцца ў Дрэздэне. Дамы не капіююць, не рэгенеруюць, стараюцца паўтараць толькі знешні іх выгляд. Гэта нельга назваць рэгенерацыяй кожнага канкрэтнага дома, але можна назваць рэгенерацыяй квартала. Ужо закрыта цалкам новы рынак у Дрэздэне, у наш час цалкам ужо адноўлены. Мне здаецца, варта працытаваць для нашых слухачоў рэдкі тэкст Сыракомлі, які знаходзіўся таксама пад уплывам новых ідэяў 19 стагоддзя пра шырыню вуліц.
А, калі памятаю, ён параўноўваў Менск так. З Вільняй не на карысць Вільні. Так,
так это праўда.
Ён бы нас сёння не зразумеў.
Але ён таксама параўноўваў і людзей, і норавы. Ён, скажам, казаў, што менскія модніцы абсалютна пабіваюць віленскіх, тут і адзяюцца лепш і ўсё такое. Але унутраны выгляд гораду вызначаецца акуратнасцю і парадкам, пісаў Сыракомля. Вуліцы шырокія, прамыя, дамы не заціснутыя, паветра чыстае, скрозь даступнае павевам ветру, настолькі, што нават вуліцы, дзе жыве выключна габрэйская беднота, можна праходзіць без гідлівасці, якую, напрыклад, у нас у Вільні выклікаюць вуліцы Жмуцкая або Жыдоўская. Муры і бярвёны дамоў, пафарбаваныя ў белае, выглядаюць лепей, чым у Вільні, дзе рознакаляровая стракатасць камяніц рэдка дадае, а часцей псуе выгляд найпрыгажэйшага будынка. На вуліцах няма тлуму, бо ўсім тут прасторна, а будынкі найбольш важнага значэння не засланяюцца суседнімі і выступаюць ва ўсёй сваёй велічы. Усё тут чыстае, новае,
я чакаў слова чыстае.
Так, усё тут чыстае, новае, прыгожае, што напраўду імпануе сваёй еўрапейскасцю таму, хто як мы прыехаў з Вільні. І чуё вока прывыкла да беспрэтэнзійнай фізіяноміі сціснутых, заслоненых адзін адным дамоў, ад якіх вее духам векавой старажытнасці.
Ну, і як вось ты тут гэта сёння да. Пракаментуеш,
але
мне цікава.
Зараз, а далей Сыракомля піша пра Менск, пра прадмет нашай сённяшняй гаворкі. Тут жа нешта падобнае знойдзеш толькі, калі спусцішся з высокай рынку, каля касцёлу Бернардынаў да рынку, што завецца нізкім, дзе нашмат больш людскога тлуму, цеснаты і дзе часта забудовы нагадваюць сваёю архітэктурою старыя часы і старыя звычаі. Вось ён у адным сказам апісаў ніжні рынак і ўсе яго ваколіцы, каторыя мелі крывыя вуліцы, кантрафорсы ў дамах, частыя аконныя рамы, дубовыя брамы, даховку і ўсё астатняе.
Старё нейкае, карацей.
Так. Для Сыракомлі гэта было старое, а для нас сёння это найкаштоўнае, пра што мы, уласна кажучы, гаворым і пачым тужым.
Невядомы Менск. Гісторыя знікнення. Наступный подкаст Сергея Абламейки и Сергея Шупы «Простый день». Подпишитесь.
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любом месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.